Campus FM gli presenta Classici Classici. Produzioni e presentazioni da Carmel Saracino.
Ġimgħat ilu kont qed nagħmel xi riċerka fis-sezzjoni tal-militenzja fil-librerija tal-università. U jiena nifli l-katalgu ta' ġurnali lokali Maltin li għandhom hemmhekk għajna hija waqgħu fuq ġurnal b'titlu impressjonanti bil-Latin. In hoc signo militamus. U allura insejt kont qed nirriċerka kif jiġri spiss meta tkun qed tistħarreġ dawn l-imberkin gazzetti tal-passat u tlab li nara xi ħaġa minn din il-gazzetta. Ġabuli volum il-legat, unsib li ikopri il-ħarġit kollha ta' din il-gazzetta, in hoc signo militamus, u l-ħarġit ta' żewġ gazzetti oħra tal-istess perjodu, dokumenti umani u libertà. Il-gazzetta bil-Malti in hoc signo militamus ħarġet l-ewwel darba f'Jannar tal-1904 u kienet toħroġ ta' kull ġimgħa, ma tantx kellha ħajja twila. U middera il-kollezzjoni tal-militenzja tikkomprendi l-ħajja kollha ta' din il-gazzetta, ġifieri 25 ħarġa, l-aħħar waħda toħroġ f'Ġunju tal-istess sena, 1904. Minn barra titlu bil-Latin ta' din il-gazzetta in hoc signo militamus, l-editur joġbu jagħti wkoll verżjoni bil-Malti. Taħt dan is-sinjal nikkumbattu. Fin-nofs bejn it-titlu bil-Latin u l-ieħor bil-Malti naraw is-salib ta' tmim ponot, is-salib ta' Malta. Dan it-titlu mill-ewwel ifakrek fil-famuża in hoc signo vinces, jew vinces, li tmur lura għall-istorja tal-Imperatur Kostantinu li qabel battalja deċiżiva kien ħares fis-sema u radera ta' kurċifiss u fuqu il-kliem bil-Grik en tutto nika, li propjament fisser b'dan irbaħ. Imma li komunament hija tradotta b'mod ftit ħieles bil-Latin bħala in hoc signo vinces, jiġifieri b'da sinjal int se tirbaħ. Fil-fatt din il-gazzetta in hoc signo militamus kellha karattru patriottiku u reliġjuż, forsi żewġ valuri li rari għadna nqisuhom fl-istess keffa jew li jiġu minn xulxin. L-artiklu fuq l-ewwel faċċata tal-ewwel ħarġa jiftaħ hekk. Reliġjon u patrija. Żewġ ismijiet hekk ħelwa u konsolanti li jinżlu fil-qalb tal-bniedem edukat u ġentili bħal balsmu ta' konfort fuq il-ferita tal-addolorat. Reliġjon u patrija. Ismijiet li jeċċitaw fil-menti l-ideat l-aktar sublimi, ismijiet li kanklu l-bniedem għal-atti eroiċi u tal-aġeb. Però ma jidirx li l-istorja tal-Imperatur Kostantinu kienet f'moħħ l-editur. Fit-tielet ħarġa jispjega minn fejn kiseb it-titlu u jgħid li l-idea ġietu minn munita antika ta' żmien il-kavalliri li turi t-tmin beatitudni li aħna nsejħulu is-salib tal-kavalliri jew ta' San Ġwan u madwaru fiċ-ċirku tagħha l-kelmiet in hoc signo militabus. Il latin kien piuttost popolari fil-gazzetti ta' dak iż-żmien, mhux tant għat-titli tagħhom, naqs kemm għall-motto li sikwiet kien jakkumpanja it-titlu. Per eżempju, il-famuża In-naħla ta' Augusto Levanzin li kienet toroġ fl-istess żminijiet, kellha bħala motto Latin il-versi tal-poeta Ruman Orazio, il-poeżija tiegħu Ars Poetica. Din il-poeżija da sallum waħda mill-iktar xogħlijiet studjati mill-kitbiet kanoniċi klassiċi. U aħna għandna traduzzjoni pubblikata tagħha anki bil-Malti, xogħol ta' Oliver Friggeri. Il-vers li kien għażel Levanzin bħala motto tal-gazzetta tiegħu kien Ille tulit punctum qui misquit utile dulci. Levanzin ukoll traduċi bħala ġiba żewġ dak li għaraf ħallat il-ħelu mal-meħtieġ. Inħok signom li tamus kienet midbuħa fl-istamperija La Patria, l-Isla. U jider li l-editur kien xi ħadd mill-Isla wkoll. Possibilment kien Carlo Luigi Borch, id-direttur tal-hekk imsejjaħ Istitut tas-Sur Borch, li ma' istitut kien jipprepara l-itfal u żgħażagħ biex jersqu għall-eżamijiet fej għall-ammissjoni fil-liċeo, fis-seminarju u għall-impjiegi tal-gvern u tat-tarzna bħala skrivani u apprendisti. F'dan l-istitut kien jingħata kors regolari ta' tagħlim fl-Ingliż, Taljan, Franċiż, Latin, Matematika, Kummerċ, Storja, Ġeografija, Kaligrafija u Reliġjon. Reklam ta' dan l-istitut ta' Sur Borch jidher f'kull ħarġa ta' din ir-rivista. Xi ħaġa li ġelli naħseb li dan Carlo Luigi Borch mill-Isla kien fil-fatt l-editur ta' Inħok Signomili Tamus. Kien minn kien l-editur jidher li kellu faxxinu bil-personaġġi mill-istorja tal-qedem. Fl-ewwel ħarġa, pereżempju, jagħtina l-istorja ta' Regulu, l-eroj Ruman fi żmien il-gwerer ma' Kartaġni. Fit-tielet u r-raba' ħarġa, l-istorja tal-inkontru straordinarju bejn Solone u Kresu li ma rakkont naqraħ fl-istoriku Grik Erodotu. U fil-ħames ħarġa, l-ġrajja ta' Abuzio Scevola, eroj ieħor kbir Ruman, li biex juri kemm kien koraġġuż quddiem ir-re tal-Etruski, kien qiegħed idu l-lemenija f'ħuġġiġa u ħalija taqbad embla ma' wera li x'kemm biża' jew turment, storja li hija rakkuntata mill-istoriku Ruman Liviu. Dawk iż-żminijiet dawn l-istejjer patriottiċi Rumani kienu popolari u magħrufa mill-iskola u mill-istudju tal-Latin. Imma ħaġa li laqtitni b'ħafna f'dan il-ġurnal kien in-numru sorprendenti ta' referenzi għar-rumanz Pollak Quo Vadis. Quo Vadis huwa rumanz storiku tal-kittib Pollak Henryk Sienkiewicz u dehra l-ewwel darba fl-1896, jiġifieri xi 8 snin biss qabel ma bdiet toħroġ til-gazzetta mill-Belt tal-Isla. Kien suċċess kbir internazzjonali. Sienkiewicz sejjes il-romanz tiegħu Quo Vadis madwar il-leġenda antika tal-Apostlu San Pietru, li naqraw dwarha fl-atti ta' Pietru, wieħed mill-kotba apokrifi. Fi żmien il-persekuzzjonijiet ħoroġ tal-Imperatur Neruni kontra l-ewwel insara f'Ruma, San Pietru, skont din leġenda, ipprova jaħrab minn Ruma. Imma fi triqtu Via Appia huwa jitbiegħet minn Ruma, ra lill-Kristu miexi fil-direzzjoni kontra tiegħu. Jiġifieri diħen lejn Ruma. Pietru waqaf mibluħ u staqsih: Quo Vadis, Domine, fej sejjer mulej? U Kristu jwieġbu: Roma meo, iterum crucifigi. Sejeruma għaniġi kruċifissat mil-ġdijt. U Pietru idur lura għal Ruma, fejn eventualment isofri l-martirju famuż tiegħu. Via Appia għad hemm kappella ċkejkna dedikata li din il-leġenda u jgħidu li r-romanzir Pollak Sienkiewicz ġietu l-ispirazzjoni għal dan ir-romanz meta kien bil-qeda ġewwa din il-kappella. Ta' awtur immaġinattiv li kien, immaġinazzjoni storika li rebħitu il-Premju Nobel għal-Letteratura fl-1905, Sienkiewicz ħawwar din l-istorja b'taħlita mill-laqwa ta' mħabba passjonanti bejn ġeneral Żagħżugħ Ruman u tfajla nisranija, spettaklu krudili tal-arena u l-moħqrija tal-insara, il-ġenn imdemmi tal-Imperatur Neruni u x-xena tal-konflagrazzjoni famuża tal-Belt ta' Ruma. Kien għamel ħafna riċerka biex kiteb dan ir-romanz u silet karattri storiċi minn sorsi letterarji antiki bħall-istoriku Ruman Tacitu. Fil-Ġardini Borghese ta' Ruma hemm pjazza iddedikata għal Enrico Sienkiewicz, pjazza Enrico Sienkiewicz. Ir-romanz kien għamel suċċessi kbar fl-Ewropa u l-Amerika u ġiet tradott f'bosta lingwi. Sas-sena 1900 kien diġà ġi adattat għal palk. Sena wara fl-1901 sar l-ewwel darba bħala film u reġa' fl-1912 bil-industrija tal-films Taljana. Dak iż-żmien kienet iddelitta ħafna bil-films epiċi. Verżjoni interessanti li wieħed illum jista' faċilment jara fuq YouTube. Aħna l-iktar niftakruh mill-film Kolossali ta' Hollywood tal-1951. Memorabli l-iktar għall-interpretazzjoni tal-attur Peter Ustinov fil-parti ta' Neruni.
You promised to sing, or I would not be here.
I'm totally unprepared, so I must compose as I sing. Oh, oh lambent flame, oh, oh force divine, oh, omnivorous power, none is the swifter to bring destruction. Yet carefree as a child, thou with wild breezes playing. The old Troy shall be no more because of thee, thou harvester that strips the soil for men to sow new crops. Oh, oh, lambent flame, oh, oh, force divine, oh, omnivorous power.
Eżisti verżjoni bil-Malti ta' Quo Vadis, palma jeżisti fiktar minn 50 lingwa oħra. Skont is-sit elettroniku Pollak kulture.pl, il-verżjoni bil-Malti deret għall-ewwel darba fl-1902, ġifieri 6 snin biss wara li r-romanz oriġinali ħareġ fil-Polonja. U allura meta l-awtur stess kien għadu ħaj, għax Sienkiewicz mit fl-1916. Qatt m'għandix informazzjoni iktar autentika fuq il-verżjoni bil-Malti, madankollu kif ġiet l-editur tal-gazzetta In hoc signo militamus, donnu kellu debolezza speċjali għal dan ir-romanz, li ngħidu kif inhi seta' faċilment kien jafu minn waħda mill-ħafna traduzzjonijiet bit-Taljan li kienu ġa deru sal-ewwel ftit snin tas-seklu 20, mhux neċessarjament traduzzjonijiet bil-Malti. Fil-ħarġa numru 21 f'Mejju tal-1904, fl-ewwel paġna l-editur ippubblika artiklu minn kittib li jiffirma bl-isem Il-Kbir Madmullah. Artiklu dwar il-kitba tar-romanzi u Quo Vadis huwa wieħed mill-ftit romanzi li jissemma bħala mudell ta' kif għandhom ikunu ir-romanzi. Hudul quo vadis. Liu romanz libertin, bishtarau, e romanzi che fanno amicuni. Inti fihessib, mhabba profana, il vendetta, la ferocia. Isda fistas hin, disiraref, fittalim tal jaya nisranija. Inti tara trionf veru tal insara, fizmin ferocia teneruni. Fl-istess ħarġa fis-sezzjoni tal-aħbarijiet esteri fil-qosor, il-gazzetta tagħtina fost aħbarijiet oħra, bħal eżempju li l-kolera waqfet f'Bagdad u bdiet li Xandra u li s-Sultan Dwardu VII kellu jżur il-Kajsar f'Kiel waqt ir-regatta f'Ġunju u pereżempju li l-Tibetani okkupaw forti bogħod 1200 metru mill-kamp Ingliż u b'seba' kanuni li kellhom bombardaw għal-bosta sijat li dan il-kalb, l-editur ta' Inhoc Signo Militamus ħassu koll il-ħtieġa li jirrapporta li Henryk Sienkiewicz, l-awtur tal-Quo Vadis, kien iżżewweġ f'Versavja mas-Sinjura Marija Rabaka is-sibt ta' qabel. U jkompli jirrapporta li r-romanz kif ridott fid-drama kien ġie rappreżentat il-ħadd ta' qabel fit-teatru ir-rjal tal-Belt Valletta. U, f'paġna oħra, jirriklama li dakinhar stess tal-istess ħarġa, jiġifieri l-21 ta' Mejju, fit-Teatru Nazzjonali tal-Isla, ser jingħata il-Quo Vadis. L-adattament kien sar minn Guglielmo Arena u l-kumpanija kienet La Libertà. Ibdin il-produzzjoni kienet qed tiftaħ l-istaġun teatrali fit-Teatru Nazzjonali tal-Isla. Fil-ħarġa tal-ġimgħa ta' wara, dik tas 26 ta' Mejju tal-1904, l-istess gazzetta ippubblikat kritika ta' rappreżentazzjoni ta' Quo Vadis li kien titellet l-isla. Il-kritiku firma bħala Satanellu. Din il-kritika hija interessantissima u biha nintebħu li dan l-addettament għal palk tar-romanz ta' Sienkiewicz kien bil-Malti u kien anki mżewwaq b'kanzunetti. Kanzunetti Italjani li b'xi mod ġew adattati għal kuntest tal-istorja antika ta' Quo Vadis. Ħa nislet xi partijiet minn din il-kritika għalikom. L-ewwel nibda biex ngħidilkom li l-ewwel żball u li l-Quo Vadis huwa ridott espressament għal min qara r-romanz. Għax min ma qrax ma fehmx ħaġa oħra ħlief l-imħabba ta' Marku u Licia. Il-parti prinċipali ta' Marku, il-ġeneral Ruman, għamilha d-direttur stess, ismu Der bitri distinti fil-kartelluni fit-toro. U allura mirandu kont nistenna xi ħaġa aħjar, mentri ma rajx fih li f'xeni eseġerati qisu baħri fis-sakra. Ma jien però t-tajjeb ma ninsiefx kif difatti kienet dik ix-xena Malicia meta qalla int pura daqs il-ġilju. Kant għalhom b'espressjoni li kien applawdit saħansitra minn dawk li qatt ma japplawdu. Il-prima attriċi ma nistax nagħti ġudizzju tagħha illa għaliex ma kinitx qiegħda in karattere. U d-direttur Kat ma kien imissu affidala dik il-parti. U jekk ma kellux min jagħmilha, kien imissu biddel il-produzzjoni biex ma jħallix tagħmel fjask u flokwa vadis jitfaxxena o l-ħtija titħallas boħra jew Satana. Li kemm id-direttur u kemm ukoll il-prima attriċi jagħmluhom tajjeb ħafna għax kienu jkunu qegħdin in karattere u b'hekk kien jevita li x-xena dispjaċevoli. Ix-xena tal-boxing ta' Ursus u Kisser Kustilli kienet splendida, speċjalment meta Ursus ħareġ bih fuq spalleh. Pietru, l-irtubija tiegħu raqqat lil kulħadd. Xi tintriga minn dik il-parti li xejn mi adattata għalik? Għax ma stennejtx ftit sakemm tagħmlu l-farsa l-agonija. Żgur biha tagħmel figura. Il-personaġġi l-oħra minn flokom setgħu għamlu statwi tal-ġibs u kienu kun aħjar għax ma konniex nisimgħu pulċinellati. Il-vestwarju kien adattat ħafna. Għaldaqstant il-kwadri ma setgħux ma jkunux sbieħ, speċjalment il-kwadru tal-anfiteatru li kien komplut bix-xeni wkoll. Naqbdu issa l-kanzunetti, nejdilkom issew stħajjitni fuq vapur tal-passiġġieri fil-maltemp, li biċċaqliq kulħadd id-darda, speċjalment fil-kanzunetta Kaffè Calzona. Mhux għax ta' minni maqdru l-ġuvni kanta tajjeb, u għandu vuġi daqs Caruso, ma però fix-xena antipatiku. Don Cirillo kanzunetta grazzjuża ħafna u ġiet kantata minn ġuvni spiritus. Għaldastant nitolbu li ma jersaqx lejn in-nar li ma jmurx jaqbad u nitilfu lill-Secondo Tammanio. Ngħidulu wkoll li bħalma ġabar il-flus u tefaħħom f'butu kien imissu flok il-bastonċin ħareġ b'offa biex jiġbor il-bajt ukoll. Dik li kantat il-kanzunetta Giorgetta, kemmila li ġiet mill-Ingilterra, għamlet progress kbir u bix-xorti li kienet hi biex raqdet ftit ir-riħ tat-tempesta li kienet għaddejja. Interessanti kif ittra pubblikata fl-istess edizzjoni tal-gazzetta, ittra affermata minn ċertu is-Sur Ċarruta, tiddefendi din l-istess produzzjoni u tikxef l-ammont ta' pika u kompetizzjoni li kienu jeżistu f'teatri lokali bejn kumpanji teatrali differenti. Fitra tiegħu is-Sur Ċarruta jisħaq li l-Kumpanija La Libertà dan id-dram Quo Vadis uriet verament il-kapaċità tagħha u xejn ma tatkas ta' dawk l-insolenzi li bdew isiru minn xi ħadd qalbhom weġġa. Anzi, sabiex juri li mhumiex jagħtu każ, is-Sur V. Fabri waqt il-kanzunetta tiegħu ġabar is-soldi li tefgħulu u ringrazzja lil min kien tefaħħomlu. U b'hekk min kien tefaħħom għadda ta' kiesa u pastas u kellu jbaxxi rasu għall-insulti li beda jinsolentaħ il-pubbliku. Min jaf, eżat ġġara dik il-lejla ta' Mejju tal-1904 waqt dik il-rappreżentazzjoni ta' Quo Vadis fit-teatru ġewwa l-isla. U min jaf kienx hemm tfal jew żgħażagħ f'udjenza li għall-ewwel darba nħakmu min-namra għad-dinja antika ta' Ruma tal-Eden bil-faxxinu u l-perikli kontinwi tagħha. Mellana l-u għawn dan l-episodju s-sitwiħet ta' din is-sensila klassiċi klassiċi li fih tajna ħarsa l-romanz Quo Vadis ta' Henryk Sienkiewicz u l-impatt tiegħu fuq il-gazzetta lokali Inħobb Signo Militamus u l-adattament ta' dan il-romanz fuq il-palk lokali. Jiena Carmel Seracino nagħmel appuntament magħkom għal ħallum ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu. Klassiċi klassiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Carmel Seracino.